Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко заявив, що Україна та Європейський Союз восени будуть готові підписати угоду про асоціацію. За словами глави держави, нині триває робота і над угодою з ЄС про зону вільної торгівлі. За кілька місяців цей документ буде підписаний, сподівається президент. Президент, перебуваючи в Тернополі, висловив упевненість у тому, що позачергові вибори Тернопільської обласної ради відбудуться. Керівник держави звернувся до Конституційного суду з проханням оцінити конституційність постанови Верховної Ради про скасування позачергових виборів Тернопільської облради. Ці вибори, призначені на 15 березня, парламент скасував на початку місяця. Фракція партії регіонів готова до об'єднання з фракцією блоку Юлії Тимошенко для подолання економічної кризи, заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович. В інтерв'ю телеканалу «Інтер» Янукович зазначив, що основою переговорів мають стати не особисті партійні, а державні інтереси. Політологи сумніваються, що Янукович і Тимошенко створять коаліцію до президентських виборів. Швейцарія має намір пом'якшити закон про банківську таємницю, що дозволяє іноземцям ховати в швейцарських банках мільярди доларів. Президент Швейцарії Ганс Рудольф Мерц заявив із цього приводу. Я думаю, що Федеральна Рада ухвалила найкраще для нашої країни рішення, оскільки воно допоможе інтегрувати країну в міжнародні процеси і зміцнить нашу економіку.
Internacional pour améliorer la situation économique de notre pays.
Заявив швейцарський президент. Президент Сполучених Штатів Барак Обама та голова зовнішньополітичного відомства Китаю Ян Цзечі провели зустріч у Білому домі. Переговори відбулися за кілька днів після виникнення розбіжностей щодо тибетської проблеми та інциденту між кораблями двох країн у Південно-Китайському морі. У переговорах брали участь віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден і радник з питань національної безпеки Джеймс Джонс. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав міжнародні санкції Вашингтона проти його країни дитячою ідеєю. За його словами, намір створити перешкоди для розвитку Ірану – це велика помилка. Напередодні цих заяв президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про продовження дії санкцій проти Ірану ще на один рік. Він наголосив, що політика іранського уряду все ще є надзвичайною загрозою для Сполучених Штатів. Міністри фінансів та глави центральних банків 20 найбільших економік світу обговорювали сьогодні поблизу Лондона заходи для подолання глобальної кризи. Сполучені Штати закликають інші країни збільшити витрати для стимулювання економіки, а європейські держави на чолі з Німеччиною та Францією виступають за тверде регулювання фінансових ринків. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 13 березня, а перед мікрофоном Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Чи мають кияни нормального мера? Тимчасова слідча комісія Верховної Ради хоче, щоб Леонід Черновецький пройшов психіатричну експертизу.
А як же без експертизи? Бо чому нас приймають на роботу, просту роботу, і ми здаємо різні там аналізи?
Інтрига довкола виборів до Тернопільської облради зберігається.
Перше раптово до нас приїхав президент. Тобто ні з того, ні з цього про це нічого не говорилося.
Чи помилився Вашингтон, коли продовжив санкції проти Тегерана?
Бідун шек дар Іран, актуале манпі хоад дош.
І про це на початку цієї програми.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Тест на адекватність для київського мера. Тимчасова слідча комісія парламенту хоче, щоб Леонід Черновецький пройшов психіатричну експертизу. Представники комісії вважають, діагноз лікарів має припинити будь-які спекуляції на цю тему. Таке рішення у київській адміністрації не коментують. І про це більше в матеріалі з Києва кореспондентки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Тільки номер Черновецький повернувся на роботу після запалення легенів, як його знову хочуть віддати у руки медиків. цього разу психіатрів. Таке рішення ухвалила тимчасова комісія Верховної Ради, яка розслідує діяльність київської влади.
Дуже важка ситуація економічна з автотранспортом, що відбувається, піднято тарифи, протестують жителі Києва. А мер у цей час співає пісні, виступає на сценах і, звичайно, що відчувається певна неадекватність.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода член слідчої комісії Володимир Яворівський. За його словами, висновки лікарів змогли поставити крапку у всіх спекуляціях довкола психічного стану мера Черновецького. Одначе, зазначає пан Яворівський, це лише пропозиція.
Якщо комісія встановить, що мер міста абсолютно здоровий, ну тоді виникає питання, чи здорові ми, якщо ми думаємо, що він не здоровий. І тоді ми готові заявити на всю Україну, наш мер абсолютно здоровий. Якщо ж будуть якісь інші висновки цієї комісії, тоді треба ставити питання про відповідність цій посаді або що. Ніхто не буде змушувати Черновецького до цього, ніхто не буде надавати йому кайдани і тягнути його до лікарів. Це просто пропозиції.
Проте не всі члени тимчасової комісії підтримують рішення щодо необхідності проведення психіатричної експертизи київського голови. На переконання представника партії регіонів Олексія Плотнікова, після цього подальша робота комісії не має сенсу.
Це клоунське рішення, воно не має жодного сенсу, воно не має жодної юридичної сили, і воно просто дискредитує комісію. Думаю, що, можливо, сам Черновецький простимулював таке рішення. Тобто, якщо комісія приймає ідіотичне рішення, то будь-які рішення, пов'язані, наприклад, з охороною здоров'я, чи там з комунальною власністю, чи там з ліфтовим хазяйством, вони також будуть сприйматися вже як ідіотичні. Можна комісію закривати.
У київській адміністрації рішення тимчасової слідчої комісії не коментують. При цьому зазначають, Леонід Черновецький має права, для отримання яких потрібен висновок психіатра. Піддати Леоніда Черновецького психіатричній експертизі можна лише у випадку, якщо він сам про неї попросить, каже кореспонденція Радіо Свобода керівник Асоціації психіатрів України Семен Глузман. У іншому випадку українське законодавство не дозволить цього.
Черновецький не є особливо небезпечним. Він нікого не покусав, не подряпав. Я його не люблю, але я не розумію, чому його можна піддавати експертизі, а чому Яворівського не можна піддавати експертизі. Тоді ми закінчили розмову про демократію.
Сказав Радіо Свобода психіатр Семен Глузман. А зараз почуємо думку киян, чи потрібна мерові Леоніду Черновецькому психіатрична експертиза.
Я не знаю, я не психіатр, тому не можу нічого сказати.
От я ветеран труда і говорю авторитетно всім, не тільки Черновецькому. Іздевательство? Що ж це таке? Тому що неадекватні дії. Він говорить одне, робить друге.
Давно. Він уничтожує все. Це точно миром править сатана. Він говорить, що він віруючий чоловік, а здесь даже приблизительного этого нет. Собирает людей, ну, поддержать в плане того, що вони всі його люблять. Тому що кожен чоловік, кожна організація, яка приходила к нему, вона залежна від нього. Ви вважаєте, це нормальний чоловік вийшов і поє? Криша «Едіт» називається.
Да, наверное, потрібно. Він себе веде неадекватно.
Мені здається, що не тільки Черновецькому. Там дуже багато таких людей. І в Київраді, і в нашій Верховній Раді. А як же без експертизи? Бо чому нас приймають на роботу, просту роботу, де від нас залежить 3-10 людей? І ми здаємо різні там аналізи, і експертизи проходимо, і тести. А там нічого не проходять. Гроші заплатили вони вже в Раді. І що ми повинні робити?
Це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Інтрига довкола виборів у Тернопільську облраду далі зберігається. Президент України Віктор Ющенко закликав мешканців Тернопільщини йти на вибори 15 березня. Сьогодні керівник держави перебував у Тернополі і спілкувався зі студентами та викладачами і наголосив, що Тернопіль – це, можливо, тест, переможе в Україні тоталітаризм чи демократія. Ці вибори скасувала своєю постановою Верховна Рада через те, що, мовляв, не варто тратити гроші на вибори під час кризи. Але опоненти кажуть, що блок Юлії Тимошенко боїться програти вибори у регіоні, а напередодні окружний адміністративний суд Тернопільщини вирішив, що рішення парламенту суперечить Конституції. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка відстежує події довкола цих виборів. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Отже, чи будуть вибори до Тернопільської облради чи ні?
Наразі це питання насправді без відповіді. Але оскільки я чую різні коментарі політиків, то вони кажуть, що все ж таки вибори відбудуться. Нагадаю, що водночас блок Юлії Тимошенко оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення окружного адмінсуду Тернопільської області, а окружний адміністративний суд Києва заборонив Тернопільській виборчій комісії усім дільничним виборчим комісіям здійснювати організацію і проведення позачергових виборів. Сьогодні ж президент України Віктор Ющенко скерував до Конституційного суду подання, в якому просить визнати неконституційною постанову Верховної Ради про скасування виборів, оскільки парламент не може тільки призначати чергові або позачергові вибори до органів місцевого самоврядування, але не має повноваження скасовувати чи припиняти їх у будь-який спосіб. Ось така триває судова тяганина, і уявіть собі, що вона триває за день до дня голосування. Сьогодні Віктор Ющенко, приїхавши у Тернопіль, він немов подав виборцям сигнал, щоб вони йшли на вибори. Зрештою, про це він і говорив під час свого спілкування зі студентами та науковцями. Віктор Ющенко заявив, що в дискусії навколо проведення виборів на Тернопільщині йдеться фактично про продовження Мукачівського експерименту 2004 року, коли, цитую слова президента, «жуліки від влади маніпулювали законом та вибором». Такими були слова президента. Голова комітету виборців Тернопільщини Тетяна Тарасенко зауважила, що все ж таки вибори, ймовірно, 15 березня будуть. Можемо послухати пані Тарасенко.
Перше раптово до нас приїхав президент. Тобто ні з того, ні з цього про це нічого не говорилося, але ходять чутки, що все-таки вибори в Гніду повинні відбутись. Отже, партії своїх реклам не познімали, реклами йдуть по телебаченню.
Сказала Радіо Свобода голова комітету виборців Тернопільщини Тетяна Тарасенко. І ще запитання до кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Чи виборці у Тернополі і в області підуть голосувати? Чи вдасться підготувати за такий короткий термін дільниці?
Як говорять голови районних адміністрацій області, що вони протягом години навіть організують ці вибори. ТВК в області сьогодні працювала, бюлетені надруковані, запрошені виборцям надіслані. Сьогодні у центрі Тернополя одна із політичних сил навіть провела мітинг. Політичну рекламу ніхто із політичних партій не знімав в час цієї судової тяганини. Та все ж таки люди запитують один одного, йти на вибори чи ні. Втім, політики кажуть, що навіть, а останнє рішення суду може бути за 2 години до відкриття дільниць, то вони встигнуть через священників проінформувати людей і запросити їх на дільниці. Такою є ситуація, тобто, але ймовірно, що БЮТ і партія регіонів не визнають потім результатів голосування, і є інформація, що представники цих партій не працюватимуть в неділю на дільницях. Мар'яно?
Це була кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка розповідала нам про інтригу, яка досі триває довкола виборів у Тернопільську облраду.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це програма «Свобода сьогодні» і ми підсумовуємо головні події в Україні та в світі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про продовження американських санкцій проти Ірану щонайменше на рік. Господар Білого Дому вважає, що політика іранського керівництва загрожує Сполученим Штатам. Іран у свою чергу заявляє, що ці санкції є великою помилкою або навіть дитячою ідеєю. Більше про це Василь Зілгалов.
Президент Барак Обама оголосив про продовження економічних санкцій проти Ірану, які були накладені на Тегеран ще в березні 95-го року. Ці обмеження стосуються американських компаній, котрі допомагають у розвитку іранської нафтодобувної промисловості, чи мають торгові та інвестиційні зв'язки з Іраном. Санкції були введені у зв'язку з тим, що Іран втягнутий у підтримку тероризму і веде розробку своєї власної ядерної бомби. Іран спростовує ці обвинувачення та заявляє, що його ядерна програма носить виключно мирний характер. У своїх передвиборчих зобов'язаннях Обама виділяв окрему необхідність більш відкритої політики щодо Тегерану і за налагодження прямих контактів з іранською владою. Адміністрація Обами планує сьогодні нову політику щодо Ірану, але разом з тим заявляє, що не дозволить йому створювати власну ядерну зброю. Бахман Агеї Діба, аналітик з питань Ірану у Вашингтоні, сказав Радіо Свобода, що продовження цих санкцій є закономірним.
І ще не зовсім ясно, якою буде нова політика США щодо Ірану і коли вона буде реалізовуватися. І тому на даному етапі Обама продовжує політику колишньої адміністрації.
самоного і Бушу вдасться ідеме бити.
Згаданий вашингтонський аналітик також прогнозував напередодні, що негативна реакція Тегерану на такий крок Обами буде також закономірною. І дійсно, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав міжнародні санкції проти його країни дитячою ідеєю. За його словами, намір створити перешкоди для розвитку Ірану – це велика помилка. Іран також заявляє, що санкції не зупинять його розвитку. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон заявила, що Сполучені Штати вірогідно запросять Іран на міжнародну конференцію з проблем Афганістану, яка планується на 31 березня в Нідерландах. Тегеран висловив готовність розглянути таке запрошення. Оглядачі кажуть, що тема Афганістану, який межує з Іраном, може бути добрим початком контактів між двома країнами та переговорів щодо інших проблем, включно зі спірною ядерною програмою Тегерану. Повідомляється також про наміри Сполучених Штатів зняти заборону на прямі і регулярні дипломатичні контакти з Іраном і розглянути можливості щодо прямих зв'язків з верховним лідером країни Аятолою Алі Хаменеї. Україна також свого часу з 97-го року підтримала санкції щодо Ірану на прохання Вашингтона і відмовилася від досить вигідного постачання харківським турбоатмом унікального обладнання для будівництва атомної станції в іранському Бушері. Ці зобов'язання України перебрала потім на себе Росія. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Швейцарія послаблює правила щодо банківської таємниці і девальвує свою валюту. Дорога в морг чи до Європи? Чи варто збільшувати швидкість на українських дорогах?
Будь-яка людина в Києві чи будь-де, вона не їздить за правилами 60 км на годину, тому що це нереально, просто фізично.
Минає 70-та річниця від проголошення Карпатської України. Як це було? Зазирнемо до архівів.
15 березня на першому засіданні Сойму Карпатської України прозвучали такі слова. Наша земля стає вільною, незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є і хоче бути українською.
Про все це дуже скоро, а тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи» така. У кого Україна просить кредити і хто їх дасть? Нашим гостем буде економіст Ігор Бураковський, а його буде розпитувати Віталій Портников. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. «Вечірня свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Намагаючись пристосуватися до умов, які породила світова фінансова криза, Швейцарія робить те, що зовсім недавно було важко навіть уявити. Сьогодні Швейцарія погодилася послабити свої правила щодо банківської таємниці. Тепер уряд буде ділитися даними про рахунки іноземних клієнтів з іншими державами, але лише у випадках, якщо йдеться про вагомі докази відмивання грошей. За підрахунками, у швейцарських банках лежать 2 трильйони доларів з усього світу, включно з Україною. Переглянути свої банківські традиції Швейцарію вже давно закликали інші західні держави. А тим часом напередодні Швейцарія девальвувала свою валюту франк приблизно на 3%. Але вже тут схвальних відгуків набагато менше. І про це Ірина Халупа.
На початку квітня 20 провідних країн світу зустрінуться в Лондоні, щоб розробити спільну стратегію і запобігти поглибленню рецесії. Однак вже нині видно, що говорячи про єдиний підхід, деякі країни беруться за подолання кризи самотужки і по-своєму, як це зробила Швейцарія, яка 12 березня стала першою західною країною, що навмисне девальвувала свою національну валюту. Швейцарський національний банк закупив мільйони євро та доларів, що автоматично знецінило швейцарський франк супроти обох цих валют. За останні кілька місяців інвестори просто втікали з євро та доларової зони, вбачаючи у швейцарському франку та швейцарській економіці стабільність. А це зробило франк неприродно міцним. Така фінансова бурхливість помічається скрізь останнім часом. Інвестори шукають безпечних притулків, стверджує Дейвід Бьюік, стратег лондонської брокерської компанії BGC International.
Рівень коливання, який помічається на валютних ринках за останні півтора року, безпрецедентний. Були мінливі періоди, але вони ніколи не були такі тривалі.
В нормальних умовах іноземні інвестиції – річ бажана і корисна. Але за умов кризи ці інвестиції зробили франк надмірно міцним, швейцарський експорт – дуже коштовним і саму Швейцарію настільки дорогою, що туристи перестали відвідувати цю країну. Таким чином, дві головні галузі швейцарської економіки – фінансові ринки та туризм – сильно постраждали. Чи інші країни підуть подібним шляхом? Все можливе, хоча всі хором закликають уникати протекціоністських кроків. Девід Бьюік перестерігає.
Якщо країни вирішать іти власними шляхами, щоб зберегти свою торговельну та бюджетну прибутковість, скоріше чи пізніше уряди розпочнуть маніпулювати своїми валютами.
А така маніпуляція в минулому дала дуже погані результати. Протекціонізм та конкурентна девальвація валют була однією з головних причин великої економічної депресії 20-30-х років минулого століття.
На хвилях Радіо Свобода Ірина Халупа розповідала про рішення девальвувати швейцарський франк. Швейцарія стала першою західною державою, яка це зробила.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у Києві відбувся так званий антикризовий марш. Близько тисячі людей з транспарантами під звуки оркестру пройшли під будівлями Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національного банку та секретаріату президента. Вони вимагали запровадження прямого президентського правління, кредитних канікул для підприємців та державної підтримки аграріїв. За маршем спостерігав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і ось що почув.
Нема возможности платить кредит долларовый.
Чтобы государство шло на помощь, навстречу.
Украина – это страна, которая достойна хорошо жить! Да!
Протестувальники привезли до стін парламенту гігантську модель пароплава. За словами голови громадської організації «Господарі землі» Павла Федорова, корабель – це символ нинішньої ситуації в Україні. Держава має пливти до кращого майбутнього, але зараз більше нагадує «Титанік».
Всього-навсього екіпаж матросів. Хотім, щоб у нас був все-таки капітан. Ми його вибрали в 2004 році, капітана нашого. Тільки ми його не бачимо на капітанському мостику. У нас така багата політична палітра, що не з кого спросити. Непонятно, коли завтра, коли обід, коли мити палубу, який флаг вивішувати. Скоро станемо, як Робінзон Крузо.
Говорить Павло Федоров. Він вважає, що необхідно терміново прийняти єдину програму виходу з кризи. А щоб вона не стала черговим безсилим папірцем, запровадити пряме президентське правління, аби за те, що коїться в державі, відповідала одна особа. За словами організаторів, їхню акцію підтримали представники 58 громадських організацій з різних регіонів України. Щоправда, транспаранти роздавали централізовано, з кузова вантажівки, а розмова кореспондента Радіо Свобода з людиною, яка тримала транспарант Чернігівщини, звелася до слів.
Ви з Чернігівської області, так?
Ну, я з Київської області, це просто, мабуть, не всі приїхали.
Опитування громадян, проведене днями центром Разумкова, засвідчило, що протестні настрої у суспільстві зростають. Однак у випадку з антикризовим маршем директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко однозначної відповіді не дав.
Суспільні настрої засвідчують наявність тенденції до більш авторитарних форм правління. Тобто це може бути спонтанний варіант, але враховуючи рівень довіри до діючого президента, який є також крайнецьким, ви ініціатори такої акції з вимогою прямого президентського правління. Це якась дуже специфічна така громадська ініціатива.
Каже політолог. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
70 кілометрів на годину в населених пунктах і 130 на автомагістралях. Український уряд пропонує послабити швидкісні обмеження на автошляхах. Дивна ситуація, швидкісна дорога, обмеження 80-90, а в нормальних країнах там можна рухатися зі швидкістю 120-130 кілометрів на годину, обґрунтувала наміри Кабміну прем'єр Тимошенко. Хоча не всі урядовці підтримують такі плани, головний міліціонер Луценко заявив, якщо пропозиції пройдуть, то ми одержимо 15 тисяч людей на рік, яких відправлять не в лікарню, а в морг. Кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набука поїхала сьогодні на Київську магістраль, де встановлена рекордна для України швидкість, і поцікавилася, чи там більше аварій.
За оцінками водіїв, траса Київ-Бориспіль найкраща в Україні. Зараз дозволена на ній швидкість 130 км на годину. І майже всі машини їдуть саме з такою швидкістю. Незважаючи на це, каже даїшник Михайло, ДТП на його ділянці небагато.
Тут мало ДТП, в принципі. Це дорога хороша, і все освічена, і все остальне. Яка скорість? Ну, скорість на всій Україні, наверное, одна автомагістраль. Або ж таких дорог нету. Може, ти хуже. Смотря на кому частка дороги, звісно, тут такі гори. Їдуть 60 і скільки аварій, а буде більше скорість. Можливо, і більше. Поживемо, увидимо.
На автомагістралях України дозволяється рух зі швидкістю 130 км за годину. Однак для новачків за кермом свої правила. Адже водіям зі стажем до 2 років можна їздити не швидше, ніж 70 км на годину. Але чи завжди дотримуються швидкісних обмежень новоявлені водії? Юрій нещодавно отримав права. Однак порушувати правила дорожнього руху він почав ще в автошколі. Разом з інструктором.
Сначала я ездил медленно, потом инструктор, когда понял, что мне можно более-менее доверять, доходило до того, что мы его знакомую преследовали по реверсу со скоростью 100 км в час на учебной машине с буковками У, обклеенной со всех сторон автошкола. Он сидел справа с педалями торможения и говорил, почему так медленно едешь, догоняя на уходе. Будь яка людина в Києві, будь-де вона не їздить за правилами 60 км на годину, тому що це нереально, просто фізично.
Стаж Євгена також менше 2 років. Він запевняє, що нові дозволені швидкості просто необхідні.
Когда я закончил курсы вождения, мне наставник сказал, что нужно в течение там какого-то периода, не помню точно, ездить со скоростью 70 км в час. Строго приказал купить наклейку, прицепить ее себе на заднее стекло и придерживаться этих правил. Наклейку я купил, конечно же. Сразу, демонстративно, вместе с водителем поехал, купил наклейку.
Пішоходи ж, з якими я поспілкувалася, стурбовані. Вони кажуть, від швидкості руху автомобілістів залежить безпека як самих пішоходів, так і водіїв.
Становище на швидкісній автомагістралі Київ-Бориспіль сьогодні з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Перед законом рівні абсолютно всі. В цьому випадку Юлія Володимирівна не виключення.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину правильно, а вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Минає 70 років від проголошення Карпатської України. Документи про цю подію представили сьогодні у Києві Інститут національної пам'яті та архів Служби безпеки України. Серед них Статут Організації Народної оборони Карпатська Січ, резолюція Народного віче у Хусті про створення територіальної армії і маніфест до народу Прикарпаття. Далі про це кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Інтелігентне товариство, красива ідея, розірваний між різними державами народ. Якщо коротко, то поєднання цих трьох складових і народило у 30-х роках 20-го століття спочатку автономну у складі Чехословаччини Підкарпатську Русь, а потім незалежну Карпатську Русь. І хоч це утворення проіснувало лише від жовтня 38-го до березня 1939 року, в історію Карпатська Русь увійшла як символ прагнення українців до соборності та державності. Це засвідчують і віднайдені вцілілі унікальні документи із архіву Карпатської України, який був знищений самими січовиками під час протистояння з угорськими військами. Один з таких документів процитував заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк.
15 березня на першому засіданні Сойму Карпатської України прозвучали такі слова. Наша земля стає вільною, незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є і хоче бути українською.
В архівах були знайдені навіть не цілі документи, а їхні фрагменти, що свідчило про те, що ці папери конфісковували у момент їхнього знищення. Багато документів потім знищило і НКВС, залишивши, щоправда, їхній опис. Тому директор департаменту архівного забезпечення СБУ Володимир В'ятрович не приховує свого захоплення, що вцілів ось такий документ.
Йдеться про наказ від Генерального штабу Карпатської Січі номер 25 від 6 лютого 1939 року про присвоєння інструктору Борисові Щуці звання чотеля. Цікавість полягає в тому, що інструктор Борис Щука – це Роман Шухевич, майбутній головний командир Української повстанської армії.
Історія Карпатської України закінчилася розстрілом полонених січовиків на Верецькому перевалі. За різними джерелами мова йде про 400 або 1000 осіб. З листопада минулого року там проводяться розкопки. Уже знайдено поховання 10 січовиків. Завтра це місце відвідає президент України. Ухвалено рішення про спорудження меморіального комплексу. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А спеціальне розслідування Радіо Свобода на тему «Тріумф і трагедія Карпатської України» ви зможете завтра прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.